orska í svingkjóla. Í röndinu við svingkjólnum brúktu við elektriskan streym að setja fer á kjóla. Meginparturinn av el-orskunni var það gjörður til rörslu orsku í svingkjólnum. Ta við svo látu kjóla sjólt renna ferinni á sér, var það stegja af gnudjinginni í levunum og í luftinu. Sólæs var rörslu orskan öll spekulega gjörður til varmorsku. Ta við látu svingkjóla dreja motorin svo hann viskaði som generatorur, var meginparturinn av rörslu orskunni í kjólnum gjörður til el-orsku. El-orskan var sujan og perinun gjørt om til varmorsku. Röndin vusti at orskan og kjólnum var sjóðari uppe tói vi brukti orskana að fáa flæri perir að lysa, etla tói vi stuttbundu lötningarnar að fáa stóra streimstyrkjum.